Прэзідэнт Беларусі прыміў мінскую вялікую дэлегацыю каталіцкіх іерархаў з Еўропы. У чацвер, 28 верасня, Александр Лукашэнка сустрэнецца з удзельнікамі пленарнага пасяджэння Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, якая будзе праходзіць у беларускай сталіцы з 27 верасня па 1 кастрычніка і збярэ кіраўнікоў епіскапатаў 45 краін кантыненту. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні арганізацыі. Адной з тэм форуму стане сучаснасць і будучыні Еўропы, уклад і місія касцёла ў пабудову агульнага еўрапейскага дома. Старшыні епіскапатаў абмяркуюць шляхі і магчымасць абвяшчэння Евангелія Хрыста ў Еўропе. Асноўнай жа тэмай сустрэчы стане ўдзел маладых людзей у жыцці касцёла, іх жаданні, патрэбы, страхі, чаканні і адносіны. Беларусь прыме сход касцёльных лідараў такога ўзроўню ўпершыню. Вытокі Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы заходзяць да 1965 года, калі 13 кіраўнікоў нацыянальных епіскапатаў у Рыме заснавалі камітэт для развіцця магчымасцяў больш цеснага супрацоўніцтва на ўзроўні мясцовых епіскапатаў. Устаноўчы сход Рады адбыўся ў сакавіку 1971. Як гаворыцца ў паведамленні, сведчаннем вялікага значэння сустрэчы з'яўляецца ўдзел у яе адкрыцці патрыяршага экзарха ўсяй Беларусі, мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла, намесніка прэм'ер-міністра Васіля Жарко, мэра Мінска Андрэя Шорца, прадстаўнікоў іншых канфесій і рэлігій. Пленарная асамблея завершыцца ў нядзелю 1 кастрычніка прыняццем выніковага дакументу, змест якога будзе ўзяты пад увагу пры падрыхтоўцы наступнага сіноду біскупу па пытаннях моладзі, які пройдзе ў Ватыкане ў жніўні наступнага года з удзелам біскупаў з усяго свету. Мінск быў абраны для правядзення пленарнага пасяджэння Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы падчас мінулагодняй асамблеі, якая праходзіла ў Манака. Трэба адзначыць, што беларуская сталіца прымае форум у рамках вышэйузгаданай арганізацыі ўжо ў другі раз. У чэрвені 2007 года тут праходзіла 35-я сустрэча генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў на тэму «Міграцыя – выклік для Еўропы». Варта адзначыць, што Беларусь усё часцей становіцца цэнтрам увагі з боку паўсёднага касцёла святога пасаду. У 2014 у Мінску адбыўся 4-ты каталіцка-праваслаўны форум «Рэлігійны і культурны плюралізм – выклікі хрысціянскім цэрквам у Еўропе», у якім прынялі ўдзел высокія праваслаўныя і каталіцкія іерархі з 22 краін кантыненту. У 2015 годзе краіну наведаў дзяржаўны сакратар яго святасці папы кардынал П'етр Паралін. Урачыстасці сярэбранага юбілею адраджэння структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, якія ў мінулым годзе праходзілі ў Буцлаве, узначаліў спецыяльны пасланнік папы Францішка кардынал Крыстап Шонборн. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, гаспадар форуму, назваў абранне Мінска сталіцай чарговага пленарнага пасяджэння Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы знакам вялікай павагі, гонару і прэстыжу для касцёла ў Беларусі і краіны ў цэлым.